Добър вечер и добре дошли в Червената къща. Темата на тази вечершния дебат или дискусия е въпроса как да се реши проблема с бездомните кучета. Така сме го формулирали в програмата. Проблемът не е нов, но се завърна особено остро отново след последния трагичен случай с професора в Малинова долина. И някакси отново се завъртя един кръг от крайни мнения за и против бездомните животни в София. Крайно разделение между противници на кучетата и кучезащитници, в което все по-често изглежда така, че двете страни не могат да намерят общ език. И опита да се открие какво седи в същността на проблемната ситуация, в която се намираме, която не е нова, а продължава с години, ни накара да се замислим и да ни мотивира да започнем тази дискусия. Опитваме се да съберем в разговора както институции, така и активни граждански организации, които имат отношение към въпроса. Амбицията ни беше институциите да бъдат още по-широко представени, отколкото са в момента. Искахме да има и представител на общинско предприятие Екоравновесие, но не получихме отговор от тях до последния момент. Като цяло това, което ни интересува, основният въпрос е какво да правим от тук нататък? Как може да се реши проблема с бездомните животни по улиците на София? Един неприятен, труден за решаване проблем, но проблем, който съществува и който засяга абсолютно всички жители на столицата. Как може да бъде решен практически? Как е възможно институциите и гражданите да предложат решение, което да доведе до реална резултатна промяна и дали това решение минава през дилемата избор между правата на животните и правата на хората. Дали решението на проблема с бездомните животни задължително значи тяхното убиване или е възможно да се намери и друг подход. Аз съм Стефан Кръстев и съм част от екипа на Червената къща. До мен е Лора Филева, с която заедно ще модерираме този дебат. Тя ще представи участниците тази вечер.
Добър вечер и от мен. От едната ми страна са Стела Райчева от Animal Rescue, доктор Мила Бобадова, Орита Радева, която е общински съветник, и доктор Мирослав Георгиев от Агенцията по безопасност на храните. Горе-долу си представяме и регламента на дебатите тук в Червената къща. Ще дадем на всеки от участниците по няколко минути да изкаже своята позиция. Вероятно ще се получи дискусия тук, която не би трябвало да отнеме много време, и след това ще се обърнем към вас, публиката, за въпроси, които може да задавате към участниците. Предлагам да започнем с Стела и да я попитаме дали е вярно, да, че толкова дълго време нищо не е направено, и има ли виновник за това? Твърди се, че по-голямата част от вината е на природозащитниците. Дали е така?
Въпрос е от кого се твърди? Значи, не е направено нищо, е много особена формулировка на този проблем. До каква степен не е направено нищо, ние можем да съдим по това, че от 264 общини в България някакви стъпки по кастрационната програма въобще и по закона за защита на животните, където е заложена тази програма, и той съществува от 2008 година, от 264 общини, на които е възложено решаването на този проблем, общо 60 са положили някакво усилие в тази посока. Тоест ние имаме 60 кмета, които са казали нещо да се направи. Вече какво е постигнато и направено от тях е съвсем отделен въпрос. Впрочем, колкото и странно да звучи на софиянци, София е един от градовете отличниците по тази тема. Тук проблемите са страшно много. Аз с няколко думи искам да кажа какво правим ние. Ние сме неправителствена организация. Бяхме доброволци в общинския приют Сесовци, когато разбрахме за отварянето на приют Богров. Беше малко странно, защото не беше определен щат за това място. Трябваше бързо да започне да функционира този приют в града. И някакси ние се появихме в този момент като удобно решение за общината, за което надявам се те не съжаляват твърде много. Такъв пример не знам откъде да ви цитирам, тъй като не съм сигурна, че някой друг има, който е НПО и стопанисва общински приют по общинска програма. Не е никак лесно. Без да ми се съди госпожа Радева, всички знаете, че с държавната администрация се работи супер трудно, но е факт, че се получава. Значи, за две години откак ние работим в това място, ние сме задомили 1200 животни, т.е. превъртяли сме 2,5 пъти целия капацитет на приюта и сме кастрирали вече почти 3000. Като от април миналата година ние имаме едно споразумение с Столичната община, по което те покриват материалите за 120 кастрации, направени от нашите лекари в нашия приют. Имаше идея тази бройка да се увеличи, тъй като сега изтича срока, не се знае как точно ще се получат там нещата, но е факт, че ето имаш неправителствена организация, имаш община и работата върви. Тук има хора, които са доброволци при нас и знаят, че това място е винаги отворено, винаги пред очите на всички, знаят хората как се третират животните, т.е. включително по тази програма, нали, която хем кучелюбци, хем кучемразци мразят. Нали. Трябва да се отбележи това, че хората не обичат кастрационната програма, защото хората, които обичат кучетата, не обичат общините да им ги пипат, тъй като в повечето случаи това не са хора с добро отношение, а просто хора на служба. И освен това, хората, които мразят кучетата, пък въобще много не разбират какъв е смисъл от това да ги кастрираме. Но ето, че дори в тази супер странна конфигурация, това нещо работи. Защо? Защото има някой, който се е съгласил да го свърши. Сега по въпрос как природозащитниците пречат на решаването въпроса. Първо, много ме дразни, като кажат природозащитници. Ние не защитаваме природата. Ако защитавахме природа, щяхме да излезем и да викаме за Витоша. Ние викаме за Витоша, но в друг формат, нали? Това са организации за защита на животните. И очевидно, че в България основно за защитаване в момента са тези, които най-много ги мразят, съответно кучетата, откъдето идва и това едва ли не презрително кучелюбци, което мисля, че никой от нас не го приема като някаква особена обида. Между нас има различни видове хора. И всички прекрасно знаете това. Значи, всеки може да бъде полезен на някакъв етап и това е, което ние се опитахме да говорим с общината, защото ние два пъти им влачим едни хора, които са супер капацитет в нашата област, едни хора, които в Румъния са провели успешна кастрационна програма. Нали? Всички казват, къде става това с кастрация? И става включително в съседна Румъния, но когато има много желащи да се работи. И това, което ни разказа този англичанин човека, който работи в Румъния, Робърт Смит, той дойде, разгледа, тук е същото като в Румъния, какво правите? И ние казваме, ми тук с общината така, с министерството, онова, и той казва, а какво правите, нали, с най-активните? Викаме, ми идва тук и ми затварят приюта, нали. Госпожа Харбова знае, нали, включително НПО-та са идвали при нас, защо няма табелки на вратите? Доктор Георгиев лично е затварял нашия приют, затова, че ние нямаме табелки на вратите. И така, бе, вие лудили сте, общия лудали, а тия хора не разбират ли, че всички могат да участват в процеса ефективно. Мен, ако питате, това е отговора на големия въпрос, що не става. Защото непрекъснато имаш играчи, които се опитват да изключат другите. Първо, не са разпределени правилно ролите, и второ, не са включени всички. Има страшно много хора, които не участват. И това от една страна може да са някакви лели от люлин, които страшно много искат да участват, но от друга страна, това са включително частно практикуващите ветеринарни лекари, които някакси не са включени и доктор Бобадова сигурно ще може да каже повече за това. Драмата, която ние минаваме през нея в момента е, че реално много скрита е в темата за евтаназията. Никъде официално не се споменава думата евтаназия, освен Волен Сидеров, който винаги е готов да каже всичко. Но въпросът е, че никой не произнася политик тая дума, тъй като знае, че първо от Европа и второ от собствената му страна сумати хора ще надигнат глас и ще кажа, чакай, къде се връщаме обратно в каменната ера. Но в същото време това е, което хората искат. Те просто искат кучета ал. И си представят, че някакси убивайки ги, това може да стане. Това, което някакси трябва да се напомня по-често на хората, е, че до 2008 година и малко след това, преди да заработи кастрационната програма на София, кучетата се убивах. Имаше евтаназионна програма. И кастрационната програма по цифри на столичната община започна с 30 000 кучета, които за 4 години станаха една трета от тях. Само, че града много се разхубави за това време и хората не могат да понасят животните вече вътре. Те са три пъти по-малко, но това не е достатъчно. Значи, последно, знам, че много се разрънках. Тези хора, които не са включени в програмата, освен лекарите, са и хората, които имат някакъв вид куче. София има поне официални данни, защото София не знае колко кучета има, но поне официални данни това са между 150 и 200 хиляди животни, които не са домашни любимци, както ние си представяме ни кучета на повод, а това са кучета, които включват и всички тия животни, които се отглеждат в дворове или в незаградени пространства, дори в така речените пазачи. От тези кучета, айде да кажем, половината са, нека да кажем, че са 150 хиляди, че половината са мъжки. Тоест отиваме на 75 хиляди женски, нека половината от тях да ги гледат добре. Какво правиме с тия други 38,5 хиляди, мисля, че го сметнах, 30 хиляди ражащи женски кучета. Нека от тях да ражат по един път, а не по два пъти в годината. Това е един безкраен процес на раждане и изхвърляне, раждане и изхвърляне. Нашия приют през последните 3 месеца се пълни от изоставени пред приюта кашони. Ние не можем да приемем кучетата на хората, защото имаме толкова много, които се изхвърлят при нас. Тия кучки няма да се кастрият и след 6 месеца ние ще имаме същия кашон. Тези хора не са включени в програмата. И примерно ние кастрираме домашни кучета. Миналата седмица ни се обаждат от екоронвес и казват, абе, тук никъде не пише, че може да кастрирате домашни кучета, няма повече да кастрираме домашни кучета и освен това трябва ни върнете материалите за всички кастрирани домашни кучета. Тоест нямаш някаква разумна стратегия за това да работиш с основата на въпроса, а седиш и изгреваш вода от кораб и кажа, майка, стара, потънахме, тия мръсни пирати, вълните, вид са виновни, морето, вятъра, но не и дупката, която зее пред тебе, излива, нали, някакси, ти няма запомниш.
Имаме ясна теза в това, което ти каза, за това какво е проблема, че не са включени всички в процеса и другото, което спомена, че не си взаимодействат по начина, по който биха могли, че си пречат. Тук бих искал да включа виждането на Агенцията за безопасност на храните, за което знам, че е участвала в разписването на наредба 41, според която доскоро или все още се формира политиката по отношение на бездомните кучета. Преди малко говорихме с вас и вие споменахте, че тя е била написана през 2009 година и е била направена прекалено добра. И в някакъв смисъл не може да се изпълнява. Защо се получи така? И как може това да се...
Ами вижте сега, то... Винаги на всички желанието е да има покритие между житейската и правната истина. Сега, доколко това нещо се постига, на практика се вижда, че тези нормативни документи търпят някаква промяна и с тази промяна се показва, че може да се направи така, че и природозащитниците да са удовлетворени в някаква степен и да не се нарушава законодателството. Вие знаете много добре, че вече може да има и отворен тип приюти и помещения за отглеждане на заловените безстопанствени животни. агенцията по безопасност на храните следи за спазване на законодателството. Защото знаете, че върховенство има закона.
Защо се оказа, че законодателството не може да се спазва в вида му, в който съществуваше до сега?
Ами, защото изискванията бяха много големи и касаеха големи средства. А в момента знаете, че сме в криза. И така. Но въпреки всичко се работи в посока, защото много често чувам, че няма информационна система за вкарване на кучетата. Значи, такава система има, но достъп до нея в момента имат само лицензираните ветеринарни лекари, които имат договор с областната дирекция по безопасност на храните. Работи се по въпроса да се даде достъп и до информационната система за кучета на лекарите, които са от приютите и кастрират животните. И вече може би в един по-късен период ще имат достъп до нея и всички регистрирани практикуващи ветеринарни лекари. Да. Сега това нещо не може да става така бързо. Има някои неуредици, които трябва да се изгладят, защото не всичко е много лесно. Какво имам предвид? Значи, първо, за информационната система искам да ви кажа, че трябва така да се хармонизира законодателството, за да може то да се ползва еднакво добре за всички и за тези, които вкарват в нея безстопанствените кучета и за тези, които вкарват в нея домашни кучета. Не може ветеринарния лекар, който микрочипира домашно куче и взема от стопанина определени средства за това, едновременно с това да чака и средства от държавата за това, че той е вкарал в информационната система това куче. Така че мисля, че така трябва да се направи законодателството, че да се дават по-малко средства или да се разпределят по-справедливо.
Аз, ако мога само за момент да върна разговора към Стела, ти каза, че основният проблем е липса на взаимодействие между различните играчи и недостатъчно добре разпределените роли между тях. Но ето, че тук друга реалност се сблъскваме, друго обяснение на ситуацията.
Що въобще не е друга реалност? Значи, примерно в Канада...
Няма пари, просто казано. Затова не може да се изпълняват и наредбите.
Не мисля, не е че това така? Каза доктор Георгиев. Самата база е направена. Ние живееме в 21 век, века на високите технологии. В смисъл, или се отделя кучешката база. Включително това може да не е въпрос на БАБХ. Просто столичната община взима една секретарка и тя започва да пише в една екселска таблица. Куче с микрочип номер, еди кой си, е на Стела Райчева, Искър 28, София, 1000 телефон. Това е, колко е тази база, не е толкова сложна. Всички и в момента, и доктор Валови, и ние, когато слагаме чип, изпопълваше ни страхотни документи. Когато са за улични кучета, които не знам защо трябва да се чипирате, отделен въпрос, но когато са за домашни кучета, там всеки собственик си пуска информацията. Тоест това дори няма нужда да ходи до доктор Георгиев, ако е толкова невъзможно да е един на базата. Тя може да е база на града, защото в момента тия хартии се струфват на едно място. В София е абсолютно задължително да микрочипираш домашното си животно. Не е толкова хора са го направили. Въпросът е, че тъй като той да ти им каже, нали, какъв е смисъл от този микрочип, аз казвам, ако някой ти го открадне, то само да кажеш, че е твое. А може ли да си го намеря с сателит, като си го загуба? Ти не можеш да си го намериш и нали, без сателит не можеш да ти прочетат номера и да не знаеш къде е. Ние сме имали в нашия период сумати кучета с микрочипове, които сме задумявали, защото не можем да им намериме хората. Въпросът е, че не микрочипа спира успешната програма. Това е едно от нещата. Контрола и върху регистрацията на животните е едно. Но когато този човек, Хикс, има куче с микрочип, бебецата не се раждат с микрочиповете. Основно се изхвърлят те, нали? В смисъл, контрола е от страшно много посоки. Базата е едното. Дали ще е национална база или ще е градска база, база трябва да има. Тази информация вече има, тя се събира. Разбира се, по-добре да е национална. Между другото, това, което обеща министър Найденов, като бяхме на срещата там, беше, че ще направи някакви усилия да намери средствата, да се отдели, понеже доктор Георгиев, не предполагам, че обяснява толкова пъти, че пропусна. Има една база, която база се въвеждат всички скъпоценни животни, коне, крави, биволи, може би овце и така нататък. Те си имат някакви номера. В същата база са въведени и кучета. Информацията за тия животни обаче, селскостопанските, не бива да бъде достъпна на всеки. По някакви причини Х, Y и Z, но да кажем, че развъждането на коне е сложна работа и те единия не трябва да знае другия какви има. И те затова не могат да пуснат всички. Първо ще им крашне базата, защото не е направена за толкова хора. Но и второ, не искат да има такъв достъп. За това не се прави. И това е голямата сложнотия. Това не е толкова трудно да се отдели.
Мисля, че беше...
Чакайте само последно. В Канада... Не, бе, извинявай. В Канада, в Америка, на сумати места е дадено на неправителствени организации регистрацията на живота.
Много ми се искаше аз да се включа по темата с микрочипирането, тъй като съм частно практикуващ ветеринарен лекар. Оказва се, че достъп до изградената база данни за коне, свине и прочие селскостопански животни може да има само участъков лекар, който участъков лекар, много се извинявам, но има достъп до толкова кучета, колкото аз работейки в центъра на София до свине. Практически така се получава. И в един момент се оказа, че в системата има 1000 регистрирани кучета, което е страхотно, защото значи, че някой човек живеещ в, да речем, Мездра. Това са приютските, благодаря, зна. Еми, това беше интернета, ма ще да похваля колегите. Преди много години имаше едно обучение, организирано от Националната служба, сега БАБХ, за въпросната система. Извикаха лекари от София, работещи частно практикуващи, каквато съм и аз. И тогава направихме тест. Бога ми не помня кога беше, късопаметна съм и съм руса, но мисля, че беше около 2009-2010 максимум. И тогава се събрахме, за да ни обучат, за да им покажем правописните грешки и за да се зарадваме, че някога ще се случи нещо. Няколко години по-късно виждате, че нищо не се случва, за съжаление. На мен ми е безкрайно обидно, че за София има заделени 19 акаунта. И безкрайно ми е обидно. Значи само в София има 300 частно практикуващи лекари. Понеже споменахте пари, по договор всеки лекар, който маркира животно, получава пари за това нещо. Мисля 10 лева. Аз често казвам, не съм се интересувала
да,
за сумата.
Е.
Акаунти, ако така може
е,
само да...
Така е, но той, маркирайки животното, не взема пари от стопанина, само от държавата.
Разбирам. Но пак ви казвам, по договор пише, че той получава. Така че аз съм съгласна, че нещата трябва да се направят малко по-спе... Да. Аз предлагам да се направи...
Всъщност, като въведох тази тема за парите, не толкова микрочипирането, колкото въпросът за приютите.
За мен е много важно обаче тази тема да се изчисти. Да. Защото наистина е изключително важно, когато аз видя, че вие разхождате кучка с виснали цици до земята, значи тя е родила и ви попитам вашето куче регистрирано или не. За мен е пределно ясно, че вашите кученца, понеже сте ми узлив, не са отишли в ръката, са отишли на улицата. За съжаление, това е грандиозна практика в България. По отношение на приютите, понеже се каза, че са били условията невероятно скъпи и трудно изпълними, госпожа Радева мисля, че ще внесе уточнение по-така, категорично разяснение по темата, защото там се твърдеше за едни 6 милиона, които много рязко станаха 1,5 милиона. А пък изследването, осчетоводяването или изчисленията са направени от общинска фирма.
За какво? 6 милиона и 1,5 милиона?
За приют, за направата на приют. И когато аз попитах добре кое е луксозното в тези изисквания, които има в момента, защото аз виждам двата приюта налични в София, които дори всъщност, дори те не покриват на налични условия. Извинявам се, но единия приют изглежда ужасяващо, втория има някакви старания, имате едни чудесни комарници, благодаря. Когато попитах какви са такива толкова условията, на мен ми се заяви, че там има спа, за спа условия, има баня. Много се извинявам, ние сме 21 век. Ако туалетната ще ни е външна, то аз отказвам да се занимавам повече с това. Не може да, банята да е лукс.
Може ли на микрофона, само за записа?
Да, значи това за луксозната баня се говори, когато насреща няма някой от нас, който да скочи и да злобее.
А за каква луксозна баня става дума?
Това, което се случи, е, че излязоха някакви представители на местната и държавната власт, казаха, тук тия кучета по-скъпи от детска градина, веднага ще измислиме нещо. Въведе се, за съжаление, и доктор Георгиев каза отворен приют. Това не е отворен приют и няма нищо общо с отворен приют. Това ни се приписва на всичкото отгоре на нашата съвест, защото ние доведохме този Робърт Смит, който беше направил направил в Румъния ни прекрасни отворени приюти. Това обаче значи 20 хектара необработваема гора в планината или някаква земя и 400 кучета, които там живеят не в клетки, а в много по-естествена среда. Тук някакси отворен приют се оказа в новата наредба 41, която надяваме се няма да се случи, се оказа концлагер.
Защо концлагер? Защо концлагер?
Да дадем думата. Аз сега ще си взема думата, да. Защото думата концлагер просто ме провокира.
Защо не е концлагер?
Депата, за които става въпрос, и вие ще се съгласите, че е точно такава концепция.
Категорично, обаче държа да направим разликата между депа и приютите, които не знам защо придобиха наименованието отворен тип, което според мен не е нито точно, нито дава яснота за за това какво точно се има предвид. Аз ще стигна до приютите, но ми се иска първо да кажа няколко думи така, по-общите теми, които вече колегите започнаха. И ще започна от това, че когато говорим за безстопанствени кучета, на мен първо ми се иска просто да започнем да говорим за кучетата. Защото първо трябва да кажем, в града има кучета. Да направим разделението, че част от тези кучета се отглеждат в нашите домове или в двора ни, или в някакво друго затворено обособено за тях пространство, когато един човек с яснотата кой е той полага грижа за това куче. И второто е, част от тези кучета станали изведнъж нежелани или тяхното потомство по някаква причина станало нежелано, се явяват на улицата. Кучетата, които са на улицата, те не са продукт на някаква неземна сила, нито са дошли диви кучета, динго от Австралия, са заселили на българските или точно на софийските улици, нито някой изведнъж е произвел нова порода кучета, които са станали безстопанствени. Такава порода безстопанствени кучета няма. Те са продукт на едно куче, гледано някога по някакъв начин в дом, защото този продукт на улицата е продукт наш, на всеки един от нас, който по някакъв начин се е докоснал до проблема или не е помогнал за неговото решаване, или е допринесъл за това този проблем да стане все по-голям с увеличаващия се брой кучета на улицата. Затова, когато говорим за кучета, ние казваме, че тези мерки, които трябва да се приложат, трябва да бъдат комплексни мерки. Мерки насочени към домашните любимци или, ако не ги наричаме само домашни любимци, към домашните кучета или към кучетата, които имат стопанин и към онези кучета, които са станали безстопанствени, а всъщност по силата на закона са станали собственост на общината и на общината, защото по закон вменява задължението на общината. Да, господин Георгиев, на общината са. Ние си ги държим, имаме си ги, радваме им се, обрижваме им се, обрижваме ги, доколкото можем, ползваме помощта на хора, като Стел и на тук седящи други хора, които са ангажирани с това да помага този проблем да се решава. И това ми дава повод да кажа, че когато казваме мандема от неонези лошите, значи всички изказвания и на държавната, и на местната власт, Стел, аз ще те моля се пак да ме подкрепиш за това. Ние казвахме, има едни хора, които са много отговорни, които много стабилно стоят до нас и които са част от този процес, който Столична община се опитва да движи напред, кога по-успешно, кога не толкова успешно, кога с помощ, кога въпреки съпротива, но общо взето нещата върват напред и върват напред. Аз благодаря, че оценката дойде не от това ние сами да се похвалим. Аз се възприемам тук заедно с колегите ми като представители не толкова на община, просто защото по силата на обстоятелствата ние сме общински съветници и сме представители на общинския съвет, но в крайна сметка представляваме местната власт на София. И се радвам, че Стала го каза тя, а не аз да го кажа, че нещата в Столична община върват напред, върват трудно, върват с препятствия, върват по някой път с конфликти, по някой път с много големи конфликти, но върват напред.
Какво става с тази програма, която...
Сега ще кажа да. Това. И затова казах за комплексни мерки, защото миналата година, когато внесахме в Столичен общински съвет наредбата за домашните любимци, съвместно с нея, буквално в празник от седмица, внесахме и програмата за безстопанствените кучета. Тези момичета тук, седещи в залата, Стела и колегите й, са участници в този процес, както да се разработи програмата, така да се разработи наредбата. Многократно те ме парират, като кажат тези думи с това, че те са участници, но техните думи са чути само в част от това, което те са искали да бъде чуто. Да, защото отговорността за изпълнението на един такъв документ, в крайна сметка, и най-вече пада върху кмета на общината и тогава, когато Столичен общински съвет подготвя един нормативен акт, той в крайна сметка се съобразява както с препоръките на държавните органи, на неправителствения сектор, на колегите от всички политически сили, но и на местната администрация, която като човек, като структура, която ще изпълнява тези задължения, налага своите също ограничения, изисквания и претенции, ако искате така да ги наричам, те не са претенции, аз мисля. И от тук идва за мен темата с приютите. Всъщност, само да се довърша, приехме наредбата, не приехме програмата. Защо ние приехме? Просто защото бяхме в лято пред избори и твърде много политически страсти в един момент, в който трябваше да мислим повече за града, а изведнъж се оказа, че много по-важно е кой как ще направи реклама, разказвайки за това колко велики идеи има, как се решава просто с кучета.
И миналата седмица не е
ясно. И миналата седмица ние приехме по същата причина, защото аз тук ще го кажа и се надявам в тази аудитория хората да ме разберат. Няма никакво значение дали ще запишеш в един нормативен документ, че не комисия по околна среда, а комисия по здравоопазване или комисия по обществен ред ще формира политиката по проблемите с овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Това е нонсенс, просто защото няма как една емоция да се решава толкова сложен проблем. Тоест, просто ни парираха за една сесия. Надявам се, че това просто след като излезе и като правно становище, ще стане ясно, че подобна идея няма законово основание, няма как да бъде реализирана. Но така, спирам до тук. Спряха ни просто за една седмица. В вторник в комисия по околна среда, в комисия по обществен ред и сигурност, по комисии по здравеопазване. Ще се разгледа отново програмата.
Добре, какво предвижда програмата все пак накратко? Да кажете, защото...
Няколко от неща от колегите вече ги казах. Това е програма Кастрира и върни. Това е националното законодателство. Всичките вариации на тая тема, какво и как трябва да се прави... Ами аз съжалявам, вие знаете, че всъщност по-скоро госпожа Филева ще потвърди, че ние предложихме и други наши колеги общински съветници да се включат от други политически сили в този дебат. Просто да се чуят тук и някакви екстравагантни идеи, които нямат нищо общо с идеята кастрира и върни, но така или иначе има ги и тези идеи. Тази програма, която ще бъде гласувана, искам да вярвам, с трезвия разум, а не с емоциите, е програма основана на принципа кастрирай и върни. Едва ли тук в тази аудитория има смисъл да доказвам предимствата на тази програма, препоръката
е... Ами все пак, според мен е хубаво да, дори един човек да има, който да не е убеден.
Знаете ли, има двама лекари работещи в тази сфера, едва ли най-добрият човек съм аз за това да го обясня, но програмата предвижда едно куче, взето от улицата. След като за него бъде извършена поредица от манипулации, свързани с неговото кастиране, обезпаразитяване и вакциниране, да се върне отново на мястото, където е взето. Като програмата предвижда и такава и препоръката на Световна здравна организация да не се връщат по местата на тяхното изземане само кучета, които са се намирали на територията на детски градини, на учебни заведения, на здравни заведения. Смисълът е с това да не се създава все пак една среда по-рискова за там, където са малките деца и където са болните и възрастните хора. Всичко останало се връща по местата на тяхното вземане. Такава е програмата, такъв е замисълът, такава е идеята на самата концепция, която ще се бъде защитена през тази програма. Какво се постига? Париране, първо на раждаемостта, като ги кастираме тези кучета, и второ на влизането на други кучета на тези територии, защото ветеринарните лекари ще обяснят, че едно куче пази своята територия, то на практика, как да кажа, ограничава притока на... Мила, аз с няколко думички ще приключа.
Само да допълна, че ограничава и зоонози, което е изключително важно. Единственият начин за борба с бяс в света е вакцинацията, т.е. една малка част от програмата кастрирани.
Така, другото нещо, което Стела така постави под въпросително, е чипирането на тези кучета, които се изземат от улицата, да кажа защо обаче стигнаха до идеята да ги чипираме. Ами защото, за съжаление, много кастирани кучки, в добрия смисъл на думата, просто кучета от женски род, изведнъж се оказва, че започнаха да раждат на улицата. Добре е да имаме една яснота, и как е извършил тази манипулация. Аз не хвърлям в момента обвинение към никого. То е просто една формула на защита на професионализма на всеки един човек, който като е извършил една работа, казва: аз твърдя, че не съм манипулатор, че всичко, което върша, го върша с чиста съвест и с професионално отношение към своята работа. И това се защитава и през един чип. Оказва се, че нито е толкова скъпо, нито е толкова пък и проблемко поставянето на чипа, нито е като голям финансов ресурс. Специално за общината, по моя информация, от порядъка на 5 лева е един чип. Не е някакъв непреодолим финансов разход, който след това да не се оправдава с възможността за контрол за чипирането, на пречипирането. И понеже започна темата с чипирането, да кажа и това, което колегите вече говориха за базата данни. Аз не знам колко е сложно, за мен това е оправдание. Не може да бъде сложно създаване на електронна база данни. Просто, извинявайте, не може да бъде сложно. И понеже Столична община чу различни тези, 3 години поемахме върху себе си много голяма част от упреците за това, че ние не знаем нито колко са кучета в града, нито как са обработени, нито дали са върнати, нито кой ги е обработил и така нататък, започваме създаването на собствена база данни. Приютите го знаят, Стела и днес съм ми гледала отчетите с кучетата, с номерата, с кой ги обработил, къде са върнати, какво се е случило. Ето такава яснота искаме да имаме от всички непрофесионални организации, с които работим. Те да имат тази отговорност, която има приюта в Горния Богров и тяхната организация. И тази яснота дава веднага възможността да кажем изразходват ли се средства, като се изразходват как са описани. Един такъв финансов отчет, който аз не съм видяла, веднага хвърля в буклука всички тези, те онези, дето харчат парите на данъкоплатеца, пък ние им ги даваме. Ами няма как да кажеш такова нещо, когато отчетът е пред тебе на масата. И когато е ясно и кучетата, и номерата, и така нататък. Е, сега аз говоря тогава, когато имаш съвестта да имаш на среща си партньор и да искаш да работиш с партньора.
За тези пари само доктор Мило Бобазва спомена за 6 милиона, които са заступни.
Сега ще кажа. И понеже отидах за информационната система, информационна система в момента Столична община започва да създава самостоятелно. И защото имаме вече информационна система, кмета в последната сесия на Столичния общински съвет обяви какво се случва с домашните кучета. Не можах да си намеря данни за безстопанствените, но ще я имам и ще я предоставим и публично. Домашни кучета, 1280 регистрирани до 20 април. Платена такса, това е за кучета, които не са след първата година на поставянето на чипа или не са кастирани, постъпили средства в бюджет на Столична община от тези 24 лева за всяко едно куче, 37 400 лева. Ето така отпадат приказките за това колко са парите, къде се качат, кой ги взима и дали има налавер. Подобно изискване към Общинското предприятие е Екоравновесие днес в 1 часа, затова те не се създава, защото те днес в 1 часа дадаха публична пресконференция, ангажимент поет от кмета на Столична община. Ежеседмично при него отчет на Екоравновесие, при кмета, при госпожа Фандъкова, за работата на Екоравновесие. Колко кучета са обработени, къде са върнати, колко са евтаназирани, колко са усиновени, А какви средства са разходени, колко човека работят, какво е състоянието на колите, какви са разходите за бензин и така нататък. Всичко. Ама от и до. И обобщен този отчет в края на всеки един месец или по-скоро в началото на всеки следващ, обобщено, публично, пред всички, за да няма приказки кой, как и защо. Еми, днешния отчет съдържа тази информация и е публично оповестен и като разходи, и към това къде са насочени, и какъв е броя на кучета, и какво се е случило с тях, с тяхната обработка. Да, задължително. Кучето, влизайки в приюта, се завежда в информационната система на приюта с снимка включително, с мястото, откъдето той е иззето, с това кой екип го е заловил, какъв е временният му номер, с който той е транспортиран до приюта, какъв е номерът на чипа, който му е поставен и на коя дата, на кое място е върнат и кой е екипа, който го е върнал. Тоест, това нещо е достъпно в момента до кмета на София, защото отчета на общинското предприятие първо отива към кмета. Когато вие като гражданин зададете въпрос, моето куче беше иззето на 31 януари и не се върна след 5 дена на това място, кмета, респективно неговата администрация, ще извърши тази проверка и ще ви каже защо и как това не се е случило, щом вие твърдите, че не се е случило. Значи, към този момент пак ще кажа информацията, защото тя се създава в момента не като записано задължение по закон на общините, а за да създадем ние за себе си яснота какво се случва с кучетата на територията на София. Ние създаваме не такъв тип база, за която вие говорите, в която всеки един да влезе, тя да... Това вече наистина изисква по-голям финансов ресурс. Ние обаче държим да имаме яснота наистина за всяко куче.
Извинявам се много, че първа задавам въпрос.
Ние ще включим публиката много само скоро с въпроси и коментари. И аз имам въпроси към вас.
За домашните кучета много неща не успях да кажа. Попитахте ме за 6 милиона. Ами 6 милиона се появиха изведнъж в публичното пространство, след като един анализ на необходимите средства за изграждането на нов приют, за който беше заявено, че ще се изгражда в район Кремиковци в близост до приюта, който се стопанисва от Rescue България. Rescue Sofia. Animal Rescue, така. Извинявай, Стела. Съжалявам. Стана ясно, че наистина е предоставена такава калкулация за 6 милиона и половина, която предизвика рязката реакция на кмета на столицата и нашата, естествено, на колегите, че подобно е, да, че подобно калкулиране на средства е абсолютно недопустимо. То даде повод обаче да се коментират и възможностите за изграждане на различен вид приюти. Среща, на която проведена с цитирания вече специалист Робърт Смит, наведе и Столична община на мисълта, че не е необходимо да се работи само с един вид приюти, че приюти, при които се разполагат навеси, затова реагирах на думата концлагер, навес, под навес са индивидуални дървени къщички и дворче с разполагани 15 такива кучета в отделни къщички на тази територия, във всички случаи са условия по-добри, отколкото кучето, когато е само на улицата и всеки може да го сгази колата, може да го напъди, някой може да го стреля с стрелички и каквото решиш друго.
Проблема е в това, което вие казахте преди малко, че кучето е териториално животно. Тоест, ако оставим на страна депата, които се надяваме дали да не се случи.
Столична община, аз поне имам уверенията на нивото, на което работя, че няма да се възползва от тази възможност, просто защото ние считаме, че това някакси прескача собствените ни възприятия за това как тя да се реши проблема.
Значи, аз, понеже съм се фрейски по риск, и считам, че имам право да използвам тази дума неограничено, когато хванеш и сложиш, случи се следното нещо. Аз не знам доколко вие сте в течение. Това, което стана, беше, появи се абсолютно легитимен за нас вой от страна на общините. Ние не можем да си позволим такива сгради. И наистина, наредба 41, аз доколкото знам, е почти изцяло заимствана от словашката наредба. Ние не сме Словакия. В Словакия няма популация от бездомни кучета. Там има животни, които се изоставят. примерно в Чехия хора 6 месеца седи едно куче в приют преди да почне да го задумяват, защото е толкова абсолютно невъзможно някой да го изсвали на улица. 6 месеца ти си длъжен да го гледаш. Тоест, тези хора, чехословаци, или сега вече словаци, нямат този проблем. И един приют, в който пише еди каква си сграда с такива помещения и така нататък, би бил изпълним. На една добра кастрационна програма и трябва една хубава клиника с един достатъчно голям брой карантинни помещения и реално не ти трябват някакви егати огромните приюти. Това е, имахме такава наредба. По нея много общини твърдяха, че не могат да работят и изведнъж се появи от нищото, ама наистина от нищото, написана по думите на
общините. Въпросът е, защо казваха на общините, че не могат да работят?
Много скъпо им излизаше този строеж. Това е. Просто не можеха да си позволят да имат приют. Сега въпросът е за какво ти е приют, ако просто трябва да кастрираш, нека си не ги засяга. Тях хората са твърдо уведени, че някакви приюти ще свършат работа. Приютите нямат почти нищо общо с решаването на проблема, но непрекъснато се говори за това. След което се появи тази нова наредба 41, която беше обнародвана в Държавен вестник, без да бъде съгласувано и преминало през обществено обсъждане, без да е минал един 14-дневен срок там, през който трябва всички да си дадат становището и така нататък. И се надигна един масов вопъл от страна на всички, които знаят какво е това наредба 41. Събраха се наистина почти 100 организации български, които се занимават с животни и излязоха пред Министерския съвет, където казаха, няма да стане. Премиера ги прие, няколко представители бяха, госпожа Харбова беше една от тях, госпожа Боснова и господин Гечев. Беше извикал за наш огромен потрес Мирослав Найденов, Йорданка Фандъкова и Мария Бойчиска и пред тях той каза, никакви такива концлагери, той го каза, не аз, никакви такива концлагери, евтаназия само за агресивните животни, ще кастрираме. Това е, след това нещо, вече беше обещано, че ще се преработи наредба 41, няколко човека ходиха и уж я преработваха в някакъв компромисен вариант, защото, както каза и госпожа Радева, нали, не сме само ние в тази игра в кавички. Въпросът е, че примерно хората страшно са се наплашили от това, че от Министерството на земеделието изтече поправка на закона, която включваше евтаназии, че говори се, че Столичната община не приема програмата, защото всеки момент ще има евтаназии. В смисъл, евтаназията е във въздуха около нас. И всичко това започна от тази странна нова наредба, която просто се появи от никъде. Това
То сега има уверението, че тази наредба...
Кой, дали е възможно да кажем кой? И защо? Все пак да уточните кой внесе това предложение, за да знаем, просто да се ориентираме от кои политически. Петър Москов, Атанас Атанасов, Прошко Прошков, Желю Бойчев.
Разбира се, че е Москов. Ой, Прошко! Прошко, Прошко!
Господин Петър Москов, изкушавам се да ви кажа прякора му след диспута ни по референдум, пепитенията. Атанас Атанасов. Не, 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 просто...
Да, да.
Прошко, пак... съгласна съм. Добре, съжалявам, извинявам се. Прошко Прошев, Желю Бойчев, Борис Цветков, кой са тези хора? Орлин Баташки, Алеша Даков и Георги Свилемски. Не, за какво да ги знам?
Да. Естествено, да. Просто искахме да... за да е ясно.
Съгласие относно тази първа точка, която си позволих да ви цитирам, стана повод да се отложи с една седмица разглеждането на програмата. Никакви коментари по повод изменения на закон, идеи за ефтаназия, каквото и да било друго, както да се коментира в общественото пространство и по какъвто и начин да се интерпретира тази тема, като участник в процеса, с моите колеги, които са тук с нас седящи и са членове на Комисия по околна среда, твърда публично и стоя за думите си, че подобни идеи не са спирачка за приемането на програмата. Чисто формален повод, ще изчакаме тази дискусия да приключи, но имаме ясната решимост, че програмата трябва да бъде гласувана в сесията на 10 май.
Аз мисля, че може би вече е време да включим и публиката в разговора, иначе имаме и много въпроси и коментари помежду си, и аз имам и предполагам и останалите участници, но нека да
се помоля да се представяте само
присъстващи.
Добър вечер на всички. Мария Харбова се казвам. Представлявам Фондация за защита на животните в България. Искам няколко неща да кажа, защото темите бяха много. Ще започна от последното от програмата. Лично аз много се радвам, че е отложена и този път, тъй като предполагам, че текстовете са същите, като миналогодишната, когато организациите за защита на животните правихме протест пред общината и тогава падна от дневния ред. Никой не е благоволил до сега да ни уведоми организацията. Това е нашата дейност и по закон ни е дадено правото, когато се взимат решения свързани с животните, да взимаме участие. Така че за това се радваме всички организации. Не ме прекъсвайте, ако обичате. Второто нещо искам да кажа на всички, че много се радвам за този протест, който проведахме. Той беше много навременен и много важен, тъй като благодарение на него се направи срещата при господин премиера, който всъщност разпореди от наредба 41 да отпаднат така наречените концлагери. Това беше инициатива на Столична община. И фактически от Столична община излезе инициативата за промени в наредба 41, въпреки че те не я спазваха, но по този начин я нарушаваха, а като се промени и се премахнат тези изискванията, нямаше да има как да им кажем, че те не спазват наредбата. Така че министър Найденов се поддаде на натиска на Столична община и внесе тези промени в наредба 41, включително концлагерите, и без да е променен закона за защита на животните, я подписа и обнародва в Държавен вестник. Той всъщност обнародва една незаконна наредба. Така, второто нещо, което искам да уведомя всички присъстващи, това ще ги интересува. Когато влезахме при господин премиера и седнахме на масата, първият въпрос, който зададе, беше, обърна се към нас трите организации представителите и каза, много загрижено каза, кажете сега, защо се стигна до тук? Тъй като аз се занимавам с тази проблематика от 99-та година, взех думата и казах, господин премиер, аз ще ви уведомя защо се стигна до тук. И накратко му казах, че когато той беше кмет, за 2 години и половина при официално преброяване от БАН се получи намаляване на бездомните кучета от 23%. Но тогава се спазваше програмата стриктно кастрирани и се спазваше закона. След като той вече не беше кмета, госпожа Фандъкова стана кмет и прехвърли правомощията си на госпожа Бояджийска, програмата престана да се спазва. Ловяха се кастрирани кучета, което абсолютно нарушава програмата и никога по този начин няма да се справим с бездомните кучета. И господин премиера се съгласи с това нещо, въпреки че мълчаливо. И другото нещо, което той каза, нали, че е съгласен, че трябва да се спазва програмата, да отпаднат веднага текстовете за концлагерите и тогава вече се реши да се събере, да ни покани господин Найденов, да работим по наредба 41. Два дена работихме и наистина се стигна до консенсус между организациите, министерство, експерти от министерството и от агенцията по храните. И сега наредбата е готова. В този вид, в който е направена, и организациите направиха компромиси, само и само да се получи една наредба, следствие на която да не се налага промени в Закона за защита на животните, тъй като този закон е оценен от най-високо ниво като най-прогресивния закон в Европа и най-действащия. И на времето, когато господин Борисов беше кмет, той много помогна за приемането му. Както и господин Найденов, между впрочен, но изведнъж се извъртя и каза, че не действал закона. Интересно, че в България, когато институциите не се справят с някаква работа, с някаква дейност, вместо да се постараят да се справят и да работят както трябва, те променят законите и нормативната база. С две думи искам да кажа, тъй като темата е как да се справим с бездомните кучета. Единственият начин е кастрира и върни на място. Това е препоръчено от Световната здравна организация. Лично аз 2000 година съм отправила официално питане и след два месеца след проучване на ситуацията в България беше отговорено официално, че само този начин ще спаси България от бездомните кучета, но при стриктно спазване на програмата, а не да се ловят кастрирани кучета, както прави Столична община.
Добре, благодаря. Тъй като имаше... Въпросът беше преди всичко към Столична община.
Програмата е качена на сайта на Столична община от края на месец март. Сега лично дознанието на който и да било персонално, с адрес, с лично писмо, такъв ангажимент, не знам как очаквате да се случи. На 30 март е внесен доклада и със същата дата е качена програмата на сайта на Столична община. Няма как да се твърди, че тя е неизвестна, че няма как човек да се запознае с нея или каквато...
Нека да се изслушваме само. Извинете. Извинете.
Ама вие казахте, че ние я познавате, а пък аз не мога да разбера как хем да сте съгласни с нея, хем ние познавате.
Нека да се изслушваме, защото иначе няма да се чуем.
Относно промените на наредба 41, Столична община изрази своя позиция и аз мисля, че тук вече го поясних, че нормативите за изграждане на приюти, такива каквито бяха записани в наредба 41, не само за София, но и за останалите общини, налагаха и използването и разходването на значителен финансов ресурс за изграждане на приюти и действително Столична община постави въпроса при разглеждане на частта, касаеща приютите. Но да се твърди, че тя е направила промените, няма как, значи българското законодателство не допуска. Ами аз го потвърждавам, да, инициативата за това да се преразгледат нормативите относно начините за изграждане на приюти, това е нещо, което естествено Столична община се е обръщала с такова искане. И то е публично заявявано и от кмета, и от мен, и от колеги от Общинския съвет, защото финансовите средства са нещо, за което ние дължим после на избирателите публичен отчет. И не може да се каже, че един приют струва 6 милиона и половина и ние да си затворим очите пред този факт. Макар че аз пак ще кажа, не съм участник нито в калкулациите, нито смея да правя анализ, кой дали си е свършил качествено работата, когато е направил тази финансова калкулация. Коментар за противопоставяне. Какво бил направил кмета Борисов? Какво бил направила кмета Фандукова? Много моля... И ще помоля модераторите, намираме се, надявам се, не в политическа дискусия, нито пък съм съгласна да участвам в дебат, в който ще правя оценка кой кмет от една и съща политическа сила с тази, в която аз участвам, се е справил със своята работа. Няма да правя коментар, но считам подобен коментар за не особено коректен в тази аудитория. Отпадането на концлагерите.
правото, ролята и функцията на министъра на земеделието, като човек, който, който внася в Министерски съвет за одобряване наредба 41 е да променя текстовете на тази наредба. За разлика от изказващата се, аз не съм участвала в каквито и да било дебати по отношение на нови редакции на наредбата. Не знам какво тя ще съдържа, но общините се съобразяват с законодателство на национално ниво. Това е наше задължение и такава каквато бъде наредбата, такава общините, включително столична, ще я изпълнявам. Тъй, че това е.
Аз имам въпрос към Стела. Дали са много или малко 6 милиона лева и съответно дали са достатъчни милиони и половина?
6 милиона са безумно много пари. Ти с 6 милиона си решил проблема на половин България. В смисъл 6 милиона са пари, с които наистина можеш да свършиш страшно много, купувайки точно или даже не ти трябват никакви мобилни клиники, наемаш си един екип от 10 лекари, 20 помощници и 30 ловци и с тия хора обикаляш България. Защото ние си говорим за в София, така, в София, така. Няма начин в София да се реши проблема, в Перник да не се реши. В смисъл, няма как да стане. Примерно по-миналата седмица ние работим в Кремиковци. Имахме два случая, в които единия беше от преди около месец и половина, другия от по-миналата седмица, в които нашите приятели там на кучетата, които са ни викали, просто са бус пристига и свърля 40 кучета и изчезва. Пловдивски номера. Записахте ли ги? Ми не се сетих. Добре, но ти не... Пловдивски номера, даже от буса с пловдивски номера. Те всичко са си решили всички въпроси в Пловдив. Това е, Пловдив излезе със съобщението, че тяхната община реши въпроса вече, супер си го реши и сега ще вземат и нашите кучета. Моя въпрос е как точно вие в Пловдив решихте? По-малко селени живеят в Пловдив, отколкото в София ли? Как точно става? Защото ако трябва да сведеме проблема до някакво базово нещо, то е тази екстремно бърза урбанизация, която е протекла през 60-те и 70-те години. И това, че селените са души в града, смисъл, гледат си кучета със селска концепция. Ако нещо много се разложат, че ги свърлим. Само, че вече нямаш река, имаш буклук, от този буклук ти, ако трета могат да ядат, ти почва да оцеляват. То е твърде просто.
Отговорих ли? Отговори ми, да. Ами, да. Заповедайте.
Да. Да се представят сам.
Здравейте, казвам се Лозинка Бакалска и представлявам единствено и само себе си. Имам два въпроса, към който може да ги отговори. Първият ми въпрос е в контекста на нашето общество, където, както Стела отбеляза, емоциите кипят, обществото е разделено. Странно обаче това, което забелязвам, че обществото е разделено и кипят толкова много емоции поради липса на информация, според мен. Моя въпрос е защо няма програми по медиите, по телевизията, където е възможно. Защо, например, Българска национална телевизия, която е държавна телевизия явно, не бъде ангажирана с програми, които биха могли да разяснят на цялото това население, което е някъде около 7 милиона, всички говорим български, ще го разберат, как в световен мащаб е разрешен този проблем. Аз мисля, че това е един от основните проблеми, защото самото общество няма го това гражданско съзнание и самото общество не помага за решаването на този проблем. Ако на тези хора се разясни, че евтаназията явно не е разрешението на проблема. Мисля, че наскоро четах една статия. Дори е достатъчно да се направи това обществено достояние. Наскоро четах една статия, че след Втората световна война в Англия, английската кралица спонсорира следния експеримент в два града. Единия град убиват всички кучета, в другия град прилагат програмата Хвани, кастрири и върни. Единствено в града, където е приложена програмата, тъй като живота на едно улично кученце, за съжаление, между 3 и 4 години, там проблем е разрешен. Популацията е намалена. Да, знам, но в началото това е било. Също и това е от една страна да се прилага тази програма, от другата. Защо, например, ето сега, аз живех дълго време в чужбина, имам си едно помиярче тук от България, си го взех. Върнам се тук в София, регистрирам го аз, оказва се, кучето кастрирано, няма да плащам. Добре, чудесно. Значи, първият ми въпрос беше, защо няма такава медийна политика? Защо? Не го разбирам това. Защо се остават тия емоции да кипят? Имам... Не може ли да се спонсорира? Не може ли? Да, няма ли някаква възможност тази информация да се доведе до
медии? Това не е BBC. Това не е медия. Що дават тъпи филми и турски сериали? Що не пускат улица Сезам на децата? Не е обществена телевизия, не е. Съвсем друга е концепцията на държавната телевизия. Тя работи на принципа на...
Не е ли възможно да бъдат привлечени други... Не е ли възможно да бъдат привлечени други медии? Каквито и да са медии, така че това да достигне освен Фейсбук, но във Фейсбук отчитат малко. Не е ли възможно това да бъде направено по някакъв начин?
Много тъжно, понеже споменахте медиите. Медиите яхнаха с доста сериозно войната между хората. Първо, защото тя в интернет чукат посещения на сайта, генерират коментарчета и така нататък. Ще забележите обикновено под статии, свързани с кучетата, коментарите обикновено са най-много. Най-ужасяващите обаче са всъщност самите коментари. Бидейки те подхранвани по този начин, не постигаме нищо. И аз като един пълен невменяем, обяснявам, единствено и само с цел да стане ясно, че има нормални хора, има метод за работа, има законова рамка, просто някой трябва да си свърши работата. И този някой не визирам естествено нито само община, нито само държава, визирам и НПО-тата, разбира се. За мен по-болезненият проблем е това, че тази агресия се яхна.
Именно за политически цели имам чувството. Трябва да има стабилна държавна политика.
Дали е за политически цели, дали е просто защото това нещо, правейки, генерирайки един трафик на един сайт, всъщност прави сайта доста евтин, разбира се. Но със същата сила могат да предизвикат интерес при новата операция на Памела Андерсън. Разбирате ли? Смисъл, евтината медия, за съжаление се оказа, че доста от медиите са изключително евтини, генерират по този начин посещение. А цялата тази омраза, цялата тази енергия може да бъде насочена в една друга посока. В посока на образование, в посока на говорене, в посока на коментари, в посока на работа включително. Ние с госпожа Радева се засичаме доста често по такива места и с нея имам прекрасен диалог, защото аз знам, че тя може да ми каже какъв е проблема, знае, че аз мога да и го кажа същото. Но имаме диалог помежду си. И не успяха да насъдат по този начин омраза. Но, за съжаление, успяха да насъдат омраза между кучелюбци, кучемрасти, любимите ми думи, но успяха да насъдат омраза и между самите кучелюбци. И което за мен е непонятно защо се случва. И дори по едно време имаше някакъв сценарий, нали, от сорта на световната конспирация, че нещо грандиозно се случва в държавата и затова този проблем излиза така на преден план. Нали, до такава степен, че хората активираха теория на конспирацията.
Значи не е възможно да има нормална държавна политика в това отношение, която да бъде подпомагана от мас-медии. Общината също не може чрез табла или нещо да направи нещо, просто просвещение сред хората, така че хората да разберат, че евтаназията просто не го разрешава. За мен това е най-големия проблем, който ние имаме. Това е най-големия проблем, че цялото общество не работи в тая насока. Това ми е единия въпрос, а другия въпрос ми е, понеже аз не разбрах тая цялата история с чипирането, ясно е, че от една страна трябва да се прилага тази програма кастрирай, хвани, кастрирай, върни. От друга страна, не разбирам защо сега, бях започнала с втория въпрос, като отиях аз в тази община и разбирам, че 24 лева на година, това е ужасно малка сума за регистрацията на едно куче, защо, например, няма градиране на хората, които имат кучета, които ги купуват от такива породи. А защо?
Може ли само да се изслушваме?
Да, само да довърша, за да е ясно за всички въпроси. Аз разбрах с теб, че ти веднага ме разбра. Защо, например, няма, да кажем, хората, които вземат кученца от приют, не са освободени първата година? Защо хората, които не вземат агресивни породи или някакви такива породисти кучета, не плащат повече данък? Това не го разбирам. И защо е толкова малко? Защо няма, защо, колко е глобата, ако човек не си регистрира кучето? Аз си нямам представа, защото тя не е огромна.
Значи, ние страшно много врякахме за това, защото е супер логично. Първо, примерно всички мизерници, аз като един бивш такъв кинолог, човек, който развъжда, моя развъдник е регистриран в Белгия и в България и в Сърбия. Но аз не съм платила една стотинка на общината и освен, нали, данъка на моите животни. Тоест, цялата федерация по кинология е съвършено извън всякакви такива концепции, нещо, че трябва да участват и те с данъка, ако не с друго. Всеки човек, който има някакво животно купено от зоомагазин, няма документ за произход на своето животно. Всички тези хора, които си намират животни по най-различен начин, би трябвало да бъдат категоризирани. Това казахме и ние. Защото тогава беше се появило такова, дай да забраниме, някакви питболи бяха ухапали дете и тогава беше, сега ще забраниме всичко питболи, 7 породи бяха, няма значение, ние им казахме, че с липса на контрол върху стопаните няма как да стане. И те много дълго се чудеха. Ние предложихме такса от 500 лева за некастрирано женско куче, след което от общината излязоха с разумен аргумент. Според мен, така, виж какво, всичко разбрах, но ние не знаем колко кучета има. Само си представи как човек идва да си регистрира кучето, ако трябва да плати 500 кинта. Няма да дойдат. Така че за момента има смисъл просто някакси да почнем да броиме колко кучета има. Вече след това идва това. Има, той има грамадна глава. Въпросът е, че столичният инспекторат идва Взаимов при мен. Какъв е проблем? Аз имам каишка. Край, това вече ме изкарва от списъка с потенциалните вредители. Моето куче се прибира от дома. Нали, вместо той да цъфне в горубляне и да обиколи всички къщи, да каже, я ти имаш едно куче, я ти две. И тези хора да бъдат принудени именно чрез това, че има някаква такса да бъдат кастрирани кучетата им, това не се случва.
Може ли микрофона да подаде?
Отидах в община Изгрев, някъде към 4 часа. Оказа се, че само един човек регистрира животните. Той си беше тръгнал. Мисля, че не е община Изгрев, а общината, частта за местни данъци и такси. Казаха, че жената, която регистрира, си е тръгнала. Никой друг не пожела да регистрира животното.
Извинявайте, доколко работи, не разбрах?
Казаха ми, че до към 6-6.30 би трябвало да работят, но за съжаление, жената, която трябва да направи тази услуга за мен, я нямаше. Никой друг не пожела да го направи. Когато ме попитаха дали е кастрирано или не, като казах, че животното ми е кастрирано, ми казаха, вие не дължите данък, въобще не виждам смисъл какво правите тук. Може да изчакате, няма проблем, не е нужно да се връщате скоро. Значи единствената причина, поради която се върнах отново, макар че закъснях и вината днес е моя, иначе исках да покажа, че съм успяла да го регистрирам, е, че зная заради Мила, че трябва да го направя. Това е единствената причина, поради която го правя. Иначе, ако съм човек, който няма тази информация, нямаше да се върна. Нямаше да разберете, че имам куче.
Преди вас имаше други...
Разберем, защото 24 мобилни екипа в 24 района на София извършват проверка на домашните кучета, които са на разходка, и вие имате задължение от 1 януари тази година, съгласно приятата наредба, не само да сте регистрирали чипирани кучето, но по време на разходка да носите със себе си вашия паспорт ветеринарния на кучето и документа за платена такса. Сега с една заповед на кмета на София, за да се облегчи носенето на документи и така нататък, докато стигнем до възможността да направим магнитни карти, което ще облегчи още повече процеса, с печата в ветеринарно-медицинския паспорт ще се доказва платената такса. Глоба има. Глобата е предписание при първо нарушение, когато се установи по време на разходка и проверка на такъв собственик на домашен любимец, че не е извършил необходимото регистриране, се прави предписание и глобата е на място с фиш в размер до 50 лева. При повторно установяване, че не е извършил това свое задължение, глобата е с наказателно постановление и е до 200 лева. Аз публично съм обявила, като председател на комисия по околна света, своето намерение, не съм го съгласувала с никого, но съм обявила публично своето намерение, че ако в края на 2012 година продължаваме да виждаме вече цитираните от мене 1000 само регистрирани кучета на територията на София, аз ще бъда вносител на доклад, който да цели поне 10-кратно завишаване на тези глоби, защото приемам, че в рамките на една година може човек да има колебанията, кога точно, дали ще има време. Вие споменахте все още неуредици в самата данъчна администрация, наша столична, по отношение на това колко служители, как и по такъв начин поредица от заповеди на кмета на столична община, за да се облегчи максимално този процес, за да се работи тази система. Признавам, че общината има какво да направи в тази посока, но кмета го прави.
На микрофона само.
Добре, мисля, че... Да.
Но глоби има, глобата е 200 лева, а за да Не ходим вече само по парковете. Тези от мобилни екипи, за които ви споменах, групи по проверка, са заповед на кмета на Столична община. Започват вече проверките не само в големите паркове, но в междублоковите пространства и в малките локални градини. И то проверки не само през деня, но в ранните сутрешни и в късните вечерни часове, когато е големия поток от разхождащи се домашни любимци. Т.е. амбицията е максимално да увеличаваме ефективността на този контрол.
Много често се случва в интерес на истината да ме питат, ако днеска сутринта в 7 часа видя, както се случи между другото в парка Гео Милев, 4 собственика на кучета си пуснали кучетата в единствената заградена детска площадка. На кого трябва да се обади? И всъщност каква трябва да бъде реакцията?
Който е по проблемите на кучетата. Обявяваме го във всички медийни участия, мои, на кмета, на колеги, които говорят по тази тема. По-лесният за запомнене телефон 987-45-5555. Очакваме сигнали за подобен тип ситуации. И още нещо, за да успеем да обхванем тази регистрация, в районите вече започва и една работа с домоуправителите, тъй като знаете, че по закона за етажната собственост има задължение в не се нарича домовата книга, помогнете с названието, книгата на етажната собственост, да се впише и притежаването на домашен любимец, а областната дирекция по безопасност на храните и районните администрации имат правото, записано по закон в член 7 на закона за етажната собственост, да извършат проверка на тези книги на етажните собствености и съответно да налагат глоби при неизпълнение на задължението за регистрация на домашния любимец, а там при тази регистрация задължително се вписва и номера на неговия паспорт. Паспорта е номера на чипа. Тоест има вече механизма законовия за контрол.
Мога ли само нещо да попитам в тая връзка? Ако, според мен, ако проблема беше с тези хора, които живеят в условията на етажна собственост, знаем, че те повечето гледат кокери, сетери, хъските лайки, ние щяхме да виждаме само такива кучета навън. Няма ли някакъв начин, може би с помощта на общинска полиция, тъй като аз разбрах, когато говорихме за това в общинската администрация, че проблема с проверките в къщите е, че Столичния инспекторат не може да влезе в частна собственост. Тоест ти нямаш филм, при който влизаш при този човек, който има три кучки, една от които току-що е родил, и му даваш глоба. Не можеш. Като столичен инспектор просто не можеш да минеш вратата му. Няма ли начин, понеже това са рисковите зони, това са именно хората, които правят проблеми. Примерно обиколка на строителните обекти, да кажем...
Изложено.
На микрофона съм.
Осми май и 12-те ромски квартала, нали вие сте заедно с нас като организация? Те нямат лични документи, така да завършите, но по-скоро... Поне да ги кастрирам с вас. Но това са чиновни искат, горубляне, Витоша, целия район. Аз пак ще кажа, макар че сме малко, но програмата е на страницата на Столичен общински съвет. В раздел новини. Вижте я, всяка идея, всяка възможност да се добавят текстове, да се добавят механизми е отворена. Просто ще дам и мейл, на който да подадете личния си имейл. Всъщност служебния ми имейл ще ви го съобща след малко, ако организаторите позволят. За идеи, които ви се раждат, след като се запознаете, но само не забравяйте, че на крайния срок е вторник вечер, за да можем да ги гласуваме, надявам се, в четвъртък по време на сесия.
Добре. Още няколко конкретни въпроса предлагам да дойдат. Да. Да, заповядайте.
Мога ли?
Не, извинявайте. Извинявайте. Дамата беше преди вас. Да.
Малко да променя темата. Тук сме дошли.
Само ако може да се представите преди това.
Аз съм от правозащитна организация Дара. Тук съм довела с мен доброволци, които често посещават приют Сеславси. В момента имаме проблем. Усиновителната програма е преустановена. Не знаем защо. Въпросът към Лолита Радева. защо нямаме достъп през празнични дни в приюта, защо не можем да осиновяваме животни и защо сме изолирани изцяло от приюта. Днеска беше
към
господин доктор Георгиев. Вие сте, неведнъж бяхте с мен в Сеславци на проверка, ако не се лъжа. Днеска е констатирано такова сериозно нарушение. Кастрирани са кучета, упоени, бяха изкарани от приюта и върнати по места. Последното предписание, което направи доктор Янакиева, беше 3 дни след кастрация, кучето да остане в приюта. Бихте ли ми отговорили? Нормално ли е това?
Аз ще помоля за кратък
отговор. И дали
ще
имаме проверка?
За кратък отговор и ще помоля също така да се върнем към основната тема, защото ми се струва, че влизаме в много детайлни случаи, които не че са маловажни, но все пак тази вечер обсъждаме...
Нямаме контакти.
Да, разбира се, но можете да зададете въпроса извън залата. Сега основният ни въпрос е все пак как да решим проблема с бездомните кучета. Кратък отговор от господин.
Да, утре ще направим проверка по случая и ще мога да отговоря детайлно. Първо и второ, искам да ви кажа, че беше споменато, че се правят вакцинации против бяс на кучетата след кастрирането с цел да се ограничи и може би изкорени това заболяване от регистрираните ветеринарни лекари. И добре е да знаете, че държавната служба в лицето вече на област на Българската агенция по безопасност на храни спазва една програма за намаляване на беса на територията на България, като вакцинира лисиците. И има все пак и държавна намеса това да няма разпространение на болестта бяс. И може би един лек въпрос към някои от природозащитните организации. Значи, при спазването на програмата хвани, кастрирай и върни, се извършва вакцинация против бяс на животните, но напрежението на имунитета е една година. На следващата година, как мислят природозащитните организации, че ще може да се справят с вакцинацията срещу това заболяване по животните?
Аз като ветеринарен лекар искам да говоря на този въпрос. Титъра на антитела срещу бяс не е едногодишен. Единствено на територията на Република България вакцинация против бяс се прави всяка година. В щатите се прави през 3 години.
Живеем в България.
Така, аз ви казвам, говорим за титър на антитела. Титър на антитела се доказва много лесно. Направен е този експеримент. Мисля, че бяха 5 домашни и 5 бездомни. На 5-те домашни имаха по-нисък титър на антитела. И всъщност единствения начин за борба с бяс, вече го казах, това е, говорейки за Световна здравна организация, защото тя не го прави, защото обича Сара, дебелата пред блока и така нататък, тя въобще не ги вълнува това. Тя ги вълнува да няма бяс, бруцелоза и тения. И те казват, единствения начин да се преборите е вземи, кастрирай, върни, вакцинирай против бяс, обезпразити и точка. Няма какво по-ясно от това да се каже. Това е.
Да се върнем към
Бобадова,
въпросите от публика.
Позволявам се, ако беше само един...
Виждам, че може... тази тема е важна, но
професионален дебат.
Кратко.
При домашните кучета титъра на антителата срещу бяс е по-малък, защото те са родени от имунизирани майки и колостенният имунитет все пак оказва някакво потискане на ваксината. Разбирате ли?
Това е доста специализирано, кажа.
Моля да приключим тази иначе интересна дискусия от областта на имунологията и да се върнем към въпроса, който има социални и политически измерения, как да се справим с бездомните кучета. Аз предлагам още 2 въпроса от публиката. Мисля, че господина от много време искаше да вдигне...
Значи търпеливо се опитвам да се изчакам реда от доста време, но значи обижавам се за пореден път, че в България това не е вариант. Значи търпението не се възнаграждава. Имам един много прост въпрос. Яна Костова се казвам и се занимавам с културен менеджмент.
и в момента подпомагаме се, инициирахме една такава кампания за набиране на средства. От есента сме започнали далеч преди този инцидент. Съжалявам, че просто човек днеска в България може да си отиде по такъв нелеп начин и че се стигна до тук, за да както винаги, за да се тръгне да се говори за това по-високо. Значи въпросът ми е към госпожа Радева. Предполагам, съжалявам, че не можах да я чуя, когато говореше за законите, заради хората пред мене, зад мене, просто беше доста шумно. Но един простичък въпрос от в Австрия живях миналата година. Няма такива проблеми в Европейския съюз, да не се хвърляме да гледаме Канада и Америка. В Европейския съюз, в държавите, към които ние вече принадлежим, значи има закони, които е просто задължителна кастрацията на домашно животно. Ако искаш да гледаш домашно животно, е задължителна кастрацията. Не е ли възможно, какво спира просто да се възприеме един такъв простичък закон, само да си довърша, както минават за парното, за тока да проверяват апартаментите, значи да се регистрират кучетата и да се проверява и това хора, чиновници, които така или иначе обикалят или има толкова безработни, да извършат и тази услуга. И просто това с закони. Закона да се въведе нещо безплатно, защото имам впечатлението, че просто се препират невероятно много пари на гърба на кучетата. И се ескалира едно напрежение, което виждам на детската площадка. Просто хората щяха да набият едно детенце, че беше гушнало такова декоративно куче. Просто защото на детската площадка и му налетяха на бой.
Добре, благодаря. Още един въпрос от публиката, преди да чуем отговор на вашия въпрос. Господина, изчакайте само микрофона.
Прочетох в английски вестник следното. На юг от Темза в Лондон има в Батърси специален кучкарник. Кучетата се залавят. В този приют престояват 2 седмици, които са осиновени, срещу такса се взимат от определени хора. Останалите се евтаназират. Толкова. Кучето трябва да има стопанин. Останалото е заблуда. Грешка, разпространяване на токсоплазмоза. Не само на кучешка тения и на бяс. Благодаря.
Какво предлагате вие, не разбрах? Не, чакайте. Не разбрах какво предлагате вие.
Да има приют, в който да стоят 2 седмици или месец кучетата. Онези, които не са усъновени, да бъдат евтаназирани. Защото няма пари. В Елхово няма ковьоз за недоносени бебета, защото няма пари. Не може.
Добре,
така да,
моля.
Да слагаме хората по-долу от кучетата. Извинете.
Добре, благодаря. Кой иска да отговори? Вие. Ами, нека да отговорим на тези двата въпроса и пак ще се завърнем към публиката.
Аз се извинявам, не чу вашето име. На вас само искам да отговоря, защото съм ходила в Бетърси. Бетърси е втората по големина неправителствена организация, занимаваща се само с кучета и котки в Англия. Те са втори след Dogs Trust. Имат 16 или 17 различни приюта. В момента са заляти от една чудовищна вълна от питбули, бултериери, стафове, тъй като Англия прие породно-селективно законодателство. Факт е, че те извършват евтаназия на една много малка част от тия кучета. Престоя в Бетърси е неограничен. Там нямаш 2-седмичен престой, тъй като това е неправителствен приют. В Англия няма правителствени приюти. В Англия има една неправителствена организация, която се казва Кралско дружество за защита на животните, която е неправителствена, но се поддържа от държавата като зоополиция. Тези хора работят с най-тежките случаи и след това от тях селективно организации като Бетърси и Dogs Trust взимат животни, които си избират. На Бетърси проблема има, ако трябва да сме съвсем честни с сегашните неща, е, че те имат един менеджмент, който обожава питбули. Просто двамата им началници гледат питбули и тези хора превърнаха своето прекрасна организация в rescue център за всички тия полупроди. Но няма такова нещо, като те седат 2 седмици и ги евтаназират. В RSPCA имат правило, мисля, че са 24 дни, в които те или трябва да намерят някакво решение за това куче да отиде някъде, защото те не работят със свои приюти, т.е. или в неправителствена организация, или ги приспиват. Защото